Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Poginulo 8 rudara u rudniku Soko kod Sokobanje u Srbiji. Policajci Milan Domanović i Vladan Trbović u slučaju Potočari pred Višim sudom u Beogradu oslobođen je optužbi. Danas nastavak pregovora Ukrajine i Rusije. Evropi rok da počne plaćati ruski gaz u rubljima. Ukrajina u vrhu agende samita Evropske unije i Kine. Historijsko izvinjenje pape Franje kanadskim Indijancima. A u nastavku emisije čućete kako građani Srbije reaguju na moguću krizu sa energentima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govore Živko Vučenić i Danica Petković.
Plašim se zbog nafte i gasa, zbog grejanja i zbog nafte, naftinih derivata. Pratim i noć i dan. Pratim situaciju, sve mi je poznato.
I utiče na sve, nije samo na vožnju, nego i na grejanje, i na hranu, i na sve normalno.
Kako bivša ministrica za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović komentariše to što vlada Crne Gore nije usvojila odluku o primjeni evropskih sankcija Rusiji.
Ne može se razumjeti nikakva bojazan za bilo kakve ekonomske konsekvence da se to ne uradi, jer je Crna Gora se tu davno opredijelila i igranje na dvije stolice u našem regionu odavno već nije prava politika.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
8 rudara je poginulo, a 18 povrijeđeno u nesreći koja se dogodila nakon eksplozije metana u rudniku mrkog uglja Soko kod Soko Banje na istoku Srbije. Kako je saopćilo Ministarstvo rudarstva Srbije, ostali rudari koji su se u trenutku nesreće nalazili u oknu, izvučeni su i njima se pruža medicinska pomoć. Saša Spasić, direktor javnog preduzeća Resavica, rekao je da se nesreća dogodila nešto poslije 4 sata ujutro u dijelu ležišta rudnika istočnog polja u trećoj smjeni, prilikom redovnih radova na eksploataciji uglja. On je naveo da je, po za sada nezvaničnim informacijama, došlo do zarušavanja uglja nakon naglog prodora metana u radni prostor. Rudnik Soko je javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja. Detaljnije Branko Vučković.
U nesreći koja se rano jutros dogodila prilikom eksplozije metana u rudniku mrkog uglja Soko kod Soko Banje na istoku Srbije, poginulo je 8 rudara. Ostali rudari koji su se u trenutku nesreće nalazili u oknu su evakuisani i hospitalizovani. Direktor opšte bolnice u Aleksincu, dr. Goran Vidić, rekao je Radio Slobodna Evropa da je u toj bolnici posle nesreće u rudniku Soko zbrinuto 20 rudara, od kojih je u toj bolnici hospitalizovano 19, dok je jedan rudar sa povredama glave upućen u klinički centar u Nišu.
Imamo 19 povređenih rudara, 20 je pregledano, jedan je upućen u Niš sa povredom glave u klinički centar, a od ovih 19 su 16 sa lakim povredama, trojica imaju teške povrede, s tim da su dve povrede lakta, koje će biti lečene verovatno neoperativno, nisu veliki prelomi, i jedan ima serijski prelom rebara, on je u najozbiljnijem stanju, ali nije životno ugrožen, stabilan je, tako da za sada svi ostaju ovde. Mi praktično nikog nismo pustili kući, svi su i ovi sa najlakšim povredama su ostali da na posmatranju i radi eventualne potrebne dijagnostike.
Ministarka rudarstva Zorana Mihajlović je nakon nesreće obišla rudnik Soko i izrazila saučešće porodicama stradalih rudara. Ona je navela da su inspekcija, policija i svi nadležni državni organi na licu mesta gde utvrđuju uzroke tragedije. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 31. marta za Radio Televiziju Srbije da je naftna industrija Srbije u većinskom ruskom vlasništvu već potpala pod sankcije Evropske unije uvedene protiv Rusije. Prema njegovim riječima, u toku su pregovori sa Evropskom unijom o uvozu nafte. Vučićeva reakcija dolazi nakon što je jadranski naftovod JANAF, kojim se transportuje najveći dio nafte koju Srbija uvozi, saopćio da od 15. maja zbog sankcija Evropske unije neće moći da realizuje transport nafte do naftne industrije Srbije. Detalje donosi Mila Đurđević.
Ako se ništa ne promeni do tad, Srbija od 15. maja neće moći da uvozi naftu. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Radio Televiziju Srbije objasnio 31. marta nove probleme pred kojima se Srbija našla usled novog paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, koji pogađaju ruske energetske kompanije, i saopštenja jadranskog naftovoda JANAF sa sedištem u Zagrebu da od 15. maja NIS-u neće moći da transportuje sirovu naftu.
15. maja više ne možemo da uvozimo naftu ukoliko se nešto ne promeni. Zato sam vam rekao da već razgovaramo sa predstavnicima Evropske unije da to prevaziđemo i naći ćemo rješenje.
Najveća naftna kompanija u Srbiji NIS u većinskom ruskom vlasništvu, prema Vučićevim rečima, već je potpala pod evropske sankcije. O tome da li će država u cilju rešavanja preuzeti deo NIS-a, Vučić je rekao.
Razgovarali smo sa ruskim partnerima i oko toga, dakle, jer mi moramo da imamo nafte dovoljno za našu zemlju.
Uprkos uveravanjima nadležnih da razloga za zabrinutost nema, građani Srbije ipak zabrinuti zbog moguće krize sa naftom i gasom. Beograđanin Živko Vučenica, kojim je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, kaže da situaciju prati i danju i noću.
Plašim se zbog nafte i gasa, zbog grejanja i zbog naftinih derivata.
A kako, na koje sve načine to utiče na vas? Rekli ste sad grejanje, grejete se na gas?
Grejemo se na gas ovdje, centralno grejanje. Plašim se, da, zbog toga.
Da, a da li pratite situaciju?
Pratim i noć i dan. Pratim situaciju, sve mi je poznato.
Njegovu zabrinutost deli i Danica Petković.
I utiče na sve, nije samo na vožnju, nego i na...
I na grejanje.
I na grejanje, i na hranu, i na sve normalno.
Da. A da li pratite tu situaciju uopšte?
Da, počela sam da pratim kad se to sve počelo događati, međutim, posle sam prestala. Visok pritisak i počela sam da, tako da ne mogu sad, savršeno ne znam šta se događa.
Nadežda Stošić, također iz Beograda, kaže da joj nije sve jedno, iako ne bi direktno i odmah osetila posledice eventualnog prekida u snabdevanju naftom i gasom.
Pa, nije mi baš sve jedno.
A kako to lično na vas utiče? Da li
pa za sada ne. Za sada ne, ali kasnije vidjet ćemo.
A da li se možda grejete na gas?
Ne, ni na gas, ni na grejem se na struju.
A koristite možda gorivo za prevoz ili nešto ako poreste?
To moj sin koristi, to ja ne, mislim ne.
Podaci Agencije za energetiku Srbije, regulatornog tela, pokazuju da Srbija većinu sirove nafte uvozi, dok iz domaće proizvodnje podmiruje tek četvrtinu potreba. Od ukupnih količina nafte koju Srbija uvozi, 2/3 dolazi iz Iraka, a 1/3 iz Rusije i Kazahstana. Najveći deo te nafte do Srbije se doprema upravo naftovodom JANAF. Srbija u velikoj meri zavisi od Rusije u energetskom sektoru. Osim što je najveća naftna kompanija u zemlji NIS u većinskom ruskom vlasništvu, Rusija drži monopol i na tržištu gasa u Srbiji, na što je godinama unazad upozoravala Energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije u oblasti energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pregovori između Ukrajine i Rusije očekuje se da danas počnu putem video linka, dok ukrajinske snage nastavljaju da potiskuju ruske trupe oko Kijeva i Černihiva. Istovremeno, evropski kupci ruskog gasa se suočavaju sa rokom za plaćanje u rubljama.
Britanski vojni obaveštajci su 1. aprila saopštili da su ukrajinske snage preuzele kontrolu nad selima Sloboda i Lukašivka nedaleko od grada na severu zemlje Černihiva i locirale se između glavnih logističkih ruta sa Kijevom, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Černihiv i Kijev su izloženi kontinuiranim vazdušnim napadima i raketnim udarima uprkos ruskim tvrdnjama da je smanjena aktivnost na ovim područjima, navodi se u saopštenju britanskog ministarstva. Poslednji pregovori Rusije i Ukrajine održani su u Istanbulu 29. marta, a nastavak se očekuje danas. Rusija je nakon pregovora rekla da namerava da smanji vojne aktivnosti u Kijevu i Černihivu, a Ukrajina je navela da će razmisliti o tome treba li da postane neutralna država. Neutralni status bi značio da se Ukrajina neće pridružiti nijednom vojnom savezu kao što je NATO, niti će imati sedišta vojnih baza. Predlog uključuje i 15-godišnji period konsultacija o statusu anektiranog poluostrva Krim i stupili bi na snagu samo u slučaju potpunog prekida vatre, navode ukrajinski pregovarači. Dan kasnije, 30. marta, portparol Kremlja Dmitrij Peskov umanjio je nade rekavši da nije bilo pomaka u pregovorima. Ono što je pozitivno je da je ukrajinska strana barem počela konkretno formulisati i stavljati na papir ono što predlaže. Do sada to nismo uspeli postići, rekao je Peskov. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je potpisao dekret prema kojem strani kupci moraju plaćati ruski gas u rubljama od 1. aprila, a ugovori će biti obustavljeni ako ovakvo plaćanje ne bude izvršeno. Da bi kupovali ruski prirodni gas, moraju otvoriti račune u rubljama u ruskim bankama. Za isporučeni gas će se uplate vršiti preko tih računa od sutra, rekao je Putin u obraćanju. Putinova odluka da insistira na plaćanju u rubljama je povećala vrednost ruske valute koja je pala na istorijski minimum kada je Zapad uveo sveobuhvatne sankcije nakon što je 24. februara Rusija napala Ukrajinu. Ali zapadne kompanije i vlade su odbacile ovaj potez kao kršenje postojećih ugovora koji su utvrđeni u evrima ili dolarima. Rusija inače isporučuje oko trećine evropskog gasa. Države članice G7 ranije su saopštile da tako nešto neće učiniti, navodeći da bi to bilo jednostrano i jasno kršenje postojećih ugovora. Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da će nemačke kompanije nastaviti da plaćaju ruski gas u evrima kako je predviđeno ugovorima. Nemačka je u sredu pokrenula hitnu proceduru za praćenje uvoza i skladišnih kapaciteta gasa i pozvala potrošače i proizvođače da smanje potrošnju u pripremi za bilo kakvu rusku obustavu isporuke. Scholz je također ukazao na mogućnost novih sankcija Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, dodajući da je Nemačka spremna na sve scenarije, uključujući prekid dotoka ruskog gasa u Evropu. Scholz je ponovio da se Nemačka nada da će ove godine postati nezavisna od ruskog uvoza nafte i uglja, ali da će biti potrebno više vremena da smanji svoju zavisnost od ruskog gasa. Sjedinjene Američke Države su najavile da će značajno povećati izvoz tečnog prirodnog gasa u Europu, pomažući da se zameni oko trećine ruskih isporuka gasa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Neusvajanjem odluke o primjeni evropskih sankcija Crna Gora se prvi put od početka pregovora o pridruživanju s Evropskom unijom našla u poziciji da ne slijedi vanjsku političku agendu Evropske unije, na što se obavezala u pregovorima sa Briselom, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i bivša ministrica za evropske integracije Gordana Đurović. Komentarišući ponovno odbijanje vlade da usvoji odluku o sankcijama, kolumnista Stefan Đukić za Radio Slobodna Evropa kaže da razlozi nisu ideološki, nego politički. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Usaglašavanje sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije je obaveza svih država kandidata, a Crna Gora je u regionu prepoznata po tome da je u potpunosti usaglašena sa pozicijama Evropske unije, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica na Ekonomskom fakultetu u Podgorici Gordana Đurović. Komentarišući ponovno odbijanje vlade Zdravka Krivokapića da usvoji odluku o primjeni evropskih sankcija Rusiji, Đurović konstatuje da je to prvi put da Crna Gora ima problem ovakve vrste.
Ne može se razumjeti nikakva bojazan za bilo kakve ekonomske konsekvence da se to ne uradi, jer je Crna Gora se tu davno opredijelila. Igranje na dvije stolice u našem regionu odavno već nije prava politika. Tako da Crna Gora svakako to treba da uradi i ovo treba da se prekine već. Vezano za kakvu vladu mi možemo imati ili imamo, mi treba da imamo vladu koja će da izvršava međunarodno preuzete obaveze.
Građanski aktivista i kolumnista Stefan Đukić kaže za Radio Slobodna Evropa da su razlozi zbog kojih Krivokapićeva vlada odbija da usvoji odluku o primjeni evropskih sankcija isključivo politički. On ne smatra da su posrijedi ideološki razlozi ili emotivni zbog naklonosti premijera i većeg dijela ministara prema Rusiji.
Ja smatram da nije ideološko pitanje u suštini, jer smo vidjeli od onih članova vlade koji su protiv toga, prije svega mislim na premijera i na dva ministra njemu bliska, da su spremni da malo pomjeraju ideološke granice tamo vamo, odnosno da ne stoje nigdje pretjerano čvrsto, već da je to nešto što su oni shvatili da će im donijeti političku korist u svjetlu partije koja se formira sad u ovom trenutku.
Podsjetimo, vlada Crne Gore ni juče na redovnoj sjednici nije usvojila prijedlog odluke o obrazovanju koordinacionog tijela za praćenje uvođenja i primjene međunarodnih mjera povodom krize u Ukrajini. Iz opozicionih partija su poručili da je na taj način vlada obrukala Crnu Goru pred međunarodnom javnošću i da je posrijedi još jedno poniženje za Crnu Goru u režiji premijera Krivokapića i njegovih ministara. Kolumnista Stefan Đukić ocjenjuje da je od činjenice da crnogorska vlada odbija da usvoji odluku o primjeni sankcija protiv Rusije veća blamaža to što se crnogorski političari nijesu jasno vrijednosno odredili po pitanju ruske invazije na Ukrajinu i objasnili građanima zašto bi Crna Gora trebalo ili ne bi trebalo da uvede sankcije Rusiji. On kaže da Crna Gora nije jedina koja kalkuliše sa primjenom evropskih sankcija Rusiji.
Imamo i članice Europske unije i članice NATO-a koje malo, da kažem, vrdaju u tom pogledu, tako da tu nismo sada mi jedini i nismo sada mi najveći. Dakle, kad uzmemo primjer Turske, koja je daleko veća članica NATO-a, koja je mnogo duže u NATO-u, ili EU članice koje pokušavaju da izguraju neke koncesije kao što je Mađarska, ili kao što je čak i na kraju krajeva motor Europe Njemačka koja je dala niz niz uslova prije nego što se formirao cijel set sankcija kako bi na što bolji način zaštitila svoju privredu.
Profesorica Gordana Đurović se ne sjeća da je u ranijem periodu kod bilo koje države kandidata zabilježeno slično iskustvo da je odbila da slijedi spoljnopolitičku agendu Evropske unije po nekom sličnom pitanju.
Koliko je meni poznato, istočno evropsko iskustvo također je potpuno na fonu usaglašavanja sa spoljnopolitičkim pozicijama i to se potvrdilo naravno i kroz NATO članstvo i punopravno članstvo, tako da tu nije bilo nikada problema takve vrste.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine, šta će da se dogodi?
Da mi je neko 1992. rekao da će rat trajati 4 godine, ja mu ne bih vjerovao. Sumnjam da iko mislio da rat može toliko trajati.
A da sam znala da će trajati toliko dugo, najvjerovatnije bih ostala da budem sa svojima.
Spakovala bi se prije prvih barikada i ski sezonu, odskijala negdje drugo.
Život pred nama odjednom se pretvorio u smrt i borbu za goli opstanak.
Ja sam tad imao 17 godina i vjerovao sam da činim pravu stvar, da je to moja dužnost i obaveza braniti svoju domovinu.
Rat je sve pobrko i sad smo tu gdje jesmo.
Ne bih postupio drugačije, radio bi sve što sam i tad, nekako mi se sve drugo čini besmisleni.
To što je potpisan Daytonski sporazum, mirovni sporazum je dobra stvar, naravno jer je formalno rat završen, onaj pojavni rat, jel, ali onaj unutrašnji rat je nastavio da traje.
Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, uskoro slušajte na slobodnaevropa.org. Navršava se 30 godina od kada su paravojne jedinice predvođene Željkom Ražnatovićem Arkanom 1. aprila 1992. godine ušle u Bijeljinu. Počinjena su brojna ubistva Bošnjaka za koja niko nije odgovarao. Sličan scenario ponovljen je i u tada Bosanskom Novom, danas Novom Gradu. U oba grada se čekalo 3 decenije na hapšenje i optužnice. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine to obrazlaže nedostatkom svjedoka među žrtvama i time što nisu bili pronađeni posmrtni ostaci žrtava. Više u prilogu Dženane Halimović.
Kuće Srajlića, Sejmenovića i Malagića u Bijeljini na istoku Bosne i Hercegovine danas su prazne. 22 člana ove 3 porodice ubijena su 1992. godine. Među 7 ubijene djece bile su i 10-godišnja Alma Sarajlić i njen 6-godišnji brat Admir, kaže novinar koji danas živi u Bijeljini, Jusuf Trbić.
To je učinila jedna specijalna policijska jedinica koja se zvala Pahuljice. Ubijali su ih tako što su izvodili grupe otprilike po 5. Svi ostali su morali to da gledaju. I čak se čulo da je jedna od tih žena koja se okočila od straha nije mogla da učini pokreta, da siđe s kamiona, njena djevojčica uhvatila je za ruku i rekla, hajdemo mama.
Imena onih za koje se sumnja da su učestvovali u zločinu nisu bila tajna, a Trbić je o tome pisao i u svojoj knjizi Majstori mraka, koja je bila i jedan od dokaza u Haškom tribunalu. Na hapšenje i optužnicu se čekalo 29 godina. Za istraživače ratnih zločina, poput Mirsada Tokače, direktora istraživačko-dokumentacijonog centra, to je nedopustivo dugo.
Hag je to istražio do gotovo najsitnijih detalja, pa čak i ako nije do najsitnijih detalja, napravite dodatna istraživanja, uradite da završite taj slučaj.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić na pitanje zašto se čekalo ovoliko dugo kaže:
posebnu teškoću u procesuiranju ovog predmeta predstavljala je činjenica da nema preživjelih žrtava strijeljanja na obali rijeke Drine, tako da nismo imali svjedoke niti očevice zločina među oštećenim osobama.
3 decenije na pravdu su i optužnice čekali u Novom Gradu, nekadašnjem Bosanskom Novom na zapadu Bosne i Hercegovine. I tu je krajem prošle godine uhapšeno 9 pripadnika vojne policije Republike Srpske koji su optuženi za ubistvo i mučenje 1992. godine u vatrogasnom domu. Munir Šehović, predsjednik udruženja logoraša Novi Grad.
Tu je prodefilovalo negdje oko 100 Bošnjaka.
Tu je negdje oko 10 isto tako pušteno, a on je drugi ubijen.
Selim Ekić, predsjednik Skupštine opštine Novi Grad, 43 dana početkom rata proveo je zatočen na fudbalskom stadionu, zajedno sa blizu 700 muškaraca. Torture su trajale do 23. jula 1992. godine, kada su logori raspušteni.
Ono što je karakteristično za taj period proveden na stadion je to da smo mi morali potpisati dokument u kom se odričemo sve svoje imovine, pokretne i nepokretne, u korist Republike Srpska Krajina, tako se tad zvala.
O tome zašto ni u ovom predmetu nije bilo ranije optužnice, Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, kaže.
Poteškoću u procesiranju ovog predmeta predstavljala je činjenica da se još uvijek traga za većim brojem žrtava, čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni.
Odgovor tužilaštva Bosne i Hercegovine snimljen je i dostavljen Radio Slobodna Evropa, te zbog toga nije bilo moguće dobiti dodatne odgovore o tome je li bilo opstrukcija da se oba predmeta ranije procesuiraju, iako je u zahtjevu upućenom ovoj instituciji i to traženo. Život sa počiniocima ratnih zločina je iskustvo s kojim i Ekić živi.
Ja sam nedavno imao susret sa čovjekom koji meni otvoreno reče, ja sam, kaže, ratni zločinac. Čovjek stojao sa maskom i ja stanem njemu, ajde, reka, žurim ja, vidim ja, ti žuriš, vjerovatno ide doktor. On je odmah mene prepoznao, ja nisam njega i on u razgovor priča o svojoj bolesti. Priča i onda na kraju on kaže, ja sam, kaže, onaj što je priznao sve, odležao sam, učestvovao sam za Ekće i Alić, to je masovno bilo ubistvo 27. Mještana tog naselja ubijeno, kaže, ja sam sve rekao. Ovi drugi što se brane, kaže, to ništa ne zna, ne mogu se odbraniti, ali kaže, ima Boga. Mislim da mi je ovo sve sad od Boga, što mi se dešava. Koliko ja vjerujem da jeste.
Više decenijsko čekanje sudova u Bosni i Hercegovini da kazne počinitelje ratnih zločina ne ide u korist pravde, jer svjedoci i optuženi umiru. Jedni nadajući joj se, drugi izbjegavajući je. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Viši sud u Beogradu oslobodio je pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Milana Dumovića i Vladana Trbovića optužbe za odavanje službene tajne u vezi sa njihovim angažovanjem u Potočarima kod Srebrenice 2015. godine, prilikom odlaska tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića u BiH na komemoraciju u Srebrenici. U obrazloženju presude navodi se da nisu krivi zbog toga što su javno govorili o tajnom snimanju komemorativnog skupa u Potočarima, odnosno da nisu odavali službenu tajnu, kao i da nema dokaza da su njihove izjave prouzrokovale štetu.
Dok mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze iz zemlje u potrazi za prilikama, boljim i drugačijim životom, rijetki su primjeri onih koji su došli ovdje kako bi pokušali da ostvare svoje snove. U novoj epizodi Glasu mladih, podcasta Radija Slobodna Evropa, slušajte razgovor Mahira Sijamije sa Mašom Ravel, poznatijom kao Muha, studenticom medicine, muzičarkom i umjetnicom koja je došla u Bosnu i Hercegovinu iz Francuske da gradi svoju karijeru.
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno onu prilika, niti onu, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni, ono, a realno naravno da su mladi budućnost, ono, nego šta će biti ako nisu budućnost, tako da ono, mislim da sam ja se rodila ovdje i tekako bi htjela da odem odavde. Ljudi miješaju puno ono, rad muzičku karijeru i bit mega zvijezda, što su dvije različite stvari, ono, to je kako tebe ljudi percipiraju, to je druga priča.
E sad, interesantan je spoj kada već govorimo o karijerama. Ti studiraš medicinu, a ono, sa strane repašeš. Šta je sad sa strane?
Pa ne bih rekla da je nešto sa strane, nešto nije. Ja bih rekla više da vodim dva života, ono, koja su totalno različita. I
podcast Dva života Maše Ravel potražite od subote na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, gdje ćete pronaći i sve epizode podcasta Glaso mladi, Zavir ispod površine i Između redova.
Uprkos smanjenju broja smrtnih slučajeva od terorizma za 1%, 10 zemalja koje su najviše pogođene terorizmom ostale su uglavnom nepromijenjene. Afganistan i Irak zadržali su svoje pozicije na vrhu liste treću godinu zaredom. Došlo je do nekih pomaka u rangiranju sa Burkinom Faso, koja je prestigla Siriju i Nigeriju kao četvrta najugroženija zemlja. Detaljan izvještaj o globalnom indeksu terorizma za prošlu godinu ima Adnan Čomor.
Globalni indeks terorizma za 2022. godinu otkriva da uprkos porastu napada utjecaj terorizma u svijetu nastavlja da opada.
U 2021. godini smrtni slučajevi od terorizma pali su za 1,2%, dok su napadi porasli za 17%, naglašavajući da terorizam postaje sve manje smrtonosan. 2/3 zemalja nije zabilježilo niti jedan napad ili smrt od terorizma, što je najbolji rezultat od 2007. godine. 86 zemalja zabilježilo je poboljšanje u svom GTI rezultatu. Broj umrlih ostao je približno isti u posljednje 4 godine. Indeks ističe da terorizam i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a podsaharska Afrika čini 48% ukupnih globalnih smrtnih slučajeva od terorizma. 4 od 10 zemalja sa najvećim porastom smrtnih slučajeva od terorizma također su bile u subsaharskoj Africi. Niger, Mali, Demokratska Republika Kongo i Burkina Faso. Regija Sahel u Africi je postala novi epicentar terorizma, navodi se u izvještaju. Nakon vojnih poraza u Siriji i Iraku, takozvana Islamska država je svoju pažnju usmjerila na Sahel, pri čemu je broj smrtnih slučajeva od terorizma u ovom regionu od 2007. porastao za 10 puta. Terorizam u ovom regionu otežan je visokim rastom stanovništva, nedostatkom adekvatne vode i hrane, klimatskim promjenama i slabim vladama. Na zapadu su politički motivirani napadi pretekli vjerske napade koji su opali za 82%. Takozvana Islamska država zamijenila je Talibane kao najsmrtonosniju terorističku grupu na svijetu 2021. godine. U izvještaju se navodi da će sukob u Ukrajini vjerovatno dovesti do porasta tradicionalnog i cyber terorizma. Ukrajina će vjerovatno vidjeti porast terorizma u periodu koji slijedi, navodi se u izvještaju. Moguće je da će prijetnja cyber terorizma porasti na globalnom nivou uporedo sa eskalacijom sukoba u Ukrajini. Takozvana Islamska država i njene pridružene grupe zabilježile su najviše napada od bilo koje terorističke grupe u 2021. godini. Smrtni slučajevi su predstavljali 29% svih smrtnih slučajeva od terorizma u svijetu 2021. godine. Na koncu, Afganistan, Irak, Somalija, Burkina Faso, Sirija, Niger, Mali, Mijanmar i Pakistan su zemlje najpogođenije terorizmom u 2021. godini. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pakistanski premijer Imran Khan, koji je nedjeljama upleten u političku krizu otkako je ostao bez podrške vojske, izgubio je većinu u parlamentu samo nekoliko dana pre glasanja o nepovjerenju, zbog čega bi zemlja mogla da uđe u nova previranja, pišu svjetski mediji. Parlamentarna rasprava o nepovjerenju premijeru mogla bi da dovede do svrgavanja bivše zvezde kriketa i povratka političke neizvjesnosti u zemlji koja posjeduje nuklearno oružje, navodi Reuters. Raspravu o nepovjerenju pakistanski parlament je počeo 31. marta, a glasanje će se održati 3. aprila. Khan se suočava sa sve većim kritikama na račun svog učinka, uključujući upravljanje ekonomijom opterećenom visokom inflacijom i sve većim deficitom. Izgubio je većinu u parlamentu 30. marta kada je njegov glavni parlamentarni saveznik, pokret Mutahida Kaumi, napustio koaliciju priklonivši se opoziciji. Svrgavanje Khana bi, ukazuje Reuters, pokrenulo još jedan krug nestabilnosti u zemlji u kojoj vojska ima dugu istoriju intervenisanja u politici i u kojoj nijedan premijer nije završio puni petogodišnji mandat. Pakistanski premijer suočava se s vjerovatno najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri, dok njegova vlada ne mora da ide daleko da bi pronašla uzroke problema, ukazuje BBC. Među najvećim uzrocima gubitka javne podrške su rast inflacije i spoljnog duga. Međutim, naglašava britanski javni servis, sve krhki odnos s vojskom je možda najveći razlog zašto neki analitičari vjeruju da će premijer biti smenjen. Na jednoj od skupova prethodnih dana Khan je osudio svoje protivnike da su dio zavere po nalogu stranih sila zbog osvete za njegovu nezavisnu spoljnu politiku. Khan je, dodaje New York Times, kritikovao prošle saveze Pakistana sa SAD-om, a posljednjih godina više se naginjao Kini i Rusiji. Politika pakistanskog premijera je u posljednje 3,5 godine postala sve više antizapadna, ukazuje Wall Street Journal. Pakistan je stao na stranu SAD-a u vrijeme hladnog rata i pridružio se ratu protiv terorizma posle napada 11. septembra 2001. Međutim, ukazuje list, bio je to neugodan savez, naročito 2001. kada je Washington optužio Pakistan da potajno podržava Talibane dok je formalno američki partner. Khanovi antizapadni stavovi doprinijeli su njegovom sukobu s vojskom, koja je zabrinuta da li će se nastaviti priliv američke vojne opreme, navodi Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sve informacije pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama, a najnovije podcaste slušajte i na Spotify-u, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović, Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!